Assalamualaikum dan selamat pagi pantau 100 hari Kerajaan Perpaduan bersama dengan saya Fahmi Zudin dan juga rakan penyampai Nur Syazwani. Dan hari ini kita ingin mengulas berkenaan signifikan sambutan Hari Air Sedunia. Dan seperti yang umum sedia maklum, matlamat pembangunan mampan SDG ialah seruan global untuk bertindak dan untuk menamatkan kemiskinan, melindungi alam sekitar dan iklim bumi dan memastikan bahawa orang di mana-mana dapat menikmati keamanan dan kemakmuran. Dan pada tahun 2015, negara di bawah PBB telah bersetuju untuk memberi komitmen kepada matlamat pembangunan mampan yang ke-6, SDG 6, bahawa semua orang akan menguruskan air dan sanitasi dengan selamat menjelang tahun 2030.
Ya, Fahmi, bagaimanapun, kejayaan ini disifatkan masih lagi jauh di peringkat global. Jadi sejauh mana usaha negara kita untuk capai seruan ini? Dan untuk mengulas lanjut, di studio kita bersama dengan Timbalan Pengarah Bahagian Korporat Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Insinyur Atikah Syafi'i, dan juga Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Insinyur Sazali Osman. Assalamualaikum, selamat datang. Kita ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami.
Waalaikumsalam.
Okey, pada permulaan ini kita nak tanyakanlah kepada mungkin Puan Atikah terlebih dahulu berkaitan dengan soal pengurusan air berdasarkan ataupun ke arah matlamat pembangunan mampan SDG 6 yang di-highlightkan ini menjelang tahun 2030. Bagaimana kita lihat pencapaian Malaysia setakat ini?
Okey, Puan, kita tahu kan SDG 6 tu air dan sanitasi. Air tu merangkumi macam mana kita urus air dan bekalan air, dan lepas kita guna air tu macam mana kita merawat air. Itu masuk dalam sanitasi. Kalau ikutkan Malaysia, kita dibandingkan negara-negara lain tu, kita being Malaysia sendiri agak baik kita. Cumanya daripada ukuran KPI dunia dalam SDG itu, dia tidak berapa menunjukkan capaian yang sepatutnya yang UN target. Sebab tu dalam tema tahun Hari Air Sedunia tahun ni adalah accelerating changes. Maksudnya dia nak mempercepatkan perubahan supaya kita dapat capai goal air dan sanitasi. Jadi kalau kita tengok dalam konteks Malaysia, kita tengok banyak lagi kawasan-kawasan kampung yang off-grid. Maksudnya bekalan air ni bukan daripada tap water macam kita buka, pilih terus keluar air terawat. Dia off-grid sistem, ada yang ambil daripada air bawah tanah, ada yang ambil daripada yang luar daripada grid yang BBA, bahagian bekalan air selenggara. So ke arah itu juga, daripada segi sanitasi, kita tengok banyak juga kawasan-kawasan kampung yang pakai manhole. Dia tak masuk, kita flush tu, air kumbahan tu tak masuk dalam trunk system yang IWK rawat. Dia ada rawat dalam manhole sendiri, dan kebanyakan manhole ni dah bertahun-tahun kita tak panggil IWK untuk pump out all those sludge yang dah bertahun. So atas sebab ini kita sambutan Hari Air Sedunia tahun ni, air dan sanitasi SDG 6, supaya kita dapat fill the gap, jurang antara yang kawasan yang dapat off-grid dan kawasan yang masih pakai sanitasi manhole itulah.
Okey.
Ya, dan mungkin Puan Atikah ataupun Cik Sazali boleh perjelaskan berkenaan dengan di manakah tahap Malaysia sekarang, usaha yang telah kita lakukan. Kerana kalau kita lihat pun, tiga minggu lepas ada kenyataan daripada Menteri Besar Selangor berkenaan pindaan Akta 655 mampu mengekang masalah pencemaran air. Jadi mungkin persoalan di sini ataupun boleh diperincikan, apa usaha yang telah kita lakukan setakat ini?
Mungkin saya boleh tambah sikit berkenaan usaha Malaysia lah dalam pengurusan air ini. Antara yang kita telah bawa agak sekian lama adalah rang undang-undang sumber air. Yang tu yang memang satu proses yang panjang, sebab dia melibatkan engagement kita dengan pihak negeri. Sebab air ini dikira sebagai senarai bersama dalam program persetuan yang mana ada skop ataupun tanggungjawab persetuan, dan kebanyakannya tanggungjawab adalah di negeri. Di situ setiap negeri mempunyai kerajaan negeri masing-masing yang perlu kita terangkan dengan dan sesuaikan rang undang-undang tersebut. Dan usaha ini masih lagi diteruskan. Dia tidak berakhir lagi.
Jadi bagaimana melihat kepada usaha yang berterusan ini, kerana dalam kita bercakap berkenaan dengan pengurusan air ini memang seringkali dibincangkan, diperdebatkan juga, dipersoalkan juga. Jadi melihat kepada polisi ataupun dasar yang sedia ada ketika ini, mungkin apa penambahbaikan yang dapat dilakukan?
Penambahbaikan tu saya nampak daripada segi JPS sebagai jabatan teknik, kita banyak buat kajian dan salah satu base tadi yang kita buat adalah pembinaan apa pembangunan NAWAPS. NAWAPS tu National Water Balance. Kita nak tengok dalam satu lembangan tu air tu berapa dia punya capacity air tu. So that bila kita nak buat pembangunan, sama ada peringkat kerajaan tempatan, negeri, dia akan tengok, dia akan refer kepada JPS, JPS bagi khidmat nasihat teknikal. Okey, air kawasan ni sekian-sekian, berapa isi padu dia yang ada, sungai tersebut. Jadi sungai ni kita dah guna untuk pertanian berapa, industri berapa, untuk residential berapa. Atau kalau kita nak buat pembangunan besar, nak tambah industri, industri ni memerlukan air yang banyak sebab dia nak cooling dia punya mesin-mesin tu. Kita akan refer balik kepada NAWAPS ni dan terpulang kepada kerajaan negeri sebab itu hak mereka untuk membangun dan juga hak rakyat itulah untuk menikmati pembangunan di negeri masing-masing. Jadi kalau bila dah ada NAWAPS ni yang telah dibangunkan oleh JPS, kita dapat tengok mungkin keperluan untuk buat water transfer. Macam Selangor, kita ada transfer air daripada Pahang sebab lembangan dalam Selangor kita kan overpopulated. So jadi sungai ni dia tak, kadang-kadang kita nak daripada basin ni, lembangan ni nak transfer ke lembangan lain supaya dapat menampung keperluan yang banyak di sesuatu lembangan. Mungkin Cik Sazali boleh cerita yang NAWAPS tu kan?
NAWAPS ni memang core business lah untuk bahagian sumber air buat masa ni. Sebab kita ada program yang besar di mana kalau pembangunan sungai ni, perusahaan sumber air ini adalah berdasarkan lembangan. Jadi di Malaysia ni kita ada 189 lembangan sungai utama. Yang mana lembangan sungai ini yang banyak contribute kepada sumber air kita lah. So bagi program NAWAP ni, kita telah tergariskan sebanyak 19 lembangan akan dilaksanakan dan 7 dah siap, dah ready. Adalah start daripada Sungai Muda, Sungai Kedah dan sampai juga ada satu sungai di Sarawak lah, Sungai Simelajau. So apa yang kita dapat NAWAP ni, dia ada 9 output. Salah satu output yang utamalah macam Puan Atika maklumkan tadi, macam mana kita nak balancekan air di dalam suatu lembangan tu sama ada cukup atau tidak cukup pada masa sekarang dan pada masa depan. Jadi sistem ni dia akan proses maklumat tersebut secara automatik dan yang paling penting adalah untuk memastikan input tu tepat. Input daripada kerajaan negeri itu, maksudnya agensi-agensi berkaitan air di kerajaan negeri, dia kena menyumbang sama maklumat tersebut. Jadi sistem tu kita dah bangunkan, dia akan proses dan sistem ni juga yang bagusnya dia boleh bagi ramalan kecukupan air ini sehingga 2 bulan ke depan. Dan dalam 2 bulan ni bila kita tengok air tak cukup, kita pun dah strategi dan dalam masa 2 minggu sekiranya benda tu konsisten, so kita akan bagi amaran bahawa kawasan tersebut akan berlaku ketidakcukupan air yang signifikan atau tidak signifikan. So kita akan inform kepada masyarakat. Itu sistem NAWAP lah.
Dan mungkin boleh diperincikan sejauh mana usaha-usaha termasuk dengan usaha NAWAP sebentar tadi diterangkan. Adakah dengan usaha-usaha ini menjadi orang kata batu loncatan untuk kita mampu mencapai aspirasi SDG ke-6 ini?
Sepatutnya insyaAllah lah daripada segi yang kita ukur KPI sebab bawah SDG 6 ni dan juga beberapa SDG yang lain memang kerajaan akan buat reporting, laporan-pelaporan kepada UN, PBB. Semua sebab dia di bawah pengurusan lembangan sungai bersepadu. Everyone play their part. Sebab tu tajuk, apa tema tahun ni, Hari Air Sedunia ni, kita tengok hummingbird tu yang telah dipopularkan oleh UN sendiri pilih hummingbird. Jadi kami di pihak PS dan juga kementerian, kita dah tengok apalah hummingbird ni, kita kata burung apa pula sebab kita tak pernah dengar burung ni, burung kat overseas kan. Jadi something similar dekat kita punya Malaysia ni, burung kelicap. Burung kelicap tu kecil, burung hummingbird tu lagi kecil. Jadi dia punya significant point dia, semua orang ni, sebab bila kita dah tengok SDG ni, kalau setakat kerajaan dia yang duk buat macam-macam usaha without participation daripada rakyat, orang awam, kita tak boleh nak capai SDG itu. Dia mesti ada saling saling bantu membantulah untuk kita, macam konsep masyarakat madani itu. Dua tu yang mampan dengan sejahtera tu, kebetulan memang in sync lah dengan tajuk accelerating changes.
Selari dengan konsep Malaysia Madani dan juga integrasi antara kerajaan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, dapatlah kita capai SDG 6 itu. Tapi pastinya antara persoalan lain adalah berkaitan dengan usaha berterusan. Mungkin itu apa yang sudah pun dan juga sedang dilakukan sekarang untuk melihat ke depan lagi, mungkin dalam jangka masa 5 tahun, 10 tahun. Apa agaknya polisi ataupun dasar yang akan ditambah baik untuk jangka masa sepanjang ini?
Kalau polisi dan dasar daripada segi pembangunan, kita ada Plan Malaysia. Plan Malaysia ni kita tengok dia memang sangat aktif lah. Jadi bila berlaku sesuatu bencana, Plan Malaysia akan kontak agensi-agensi yang berkenaan untuk bagi feed in. Sebab kita dulu kebanyakannya kita kata kita dah ada maklumat tu tapi tak integrate. Jadi daripada JPS sendiri, kita bagi dengan maklumat kita punya pelan banjir, risiko banjir. Lepas tu kita ada pelan induk saliran mesra alam, yang itu kita akan bagi advice. Yang ini bandar ni keadaan parit dia, perparitan saliran sekian-sekian. So macam mana you nak masuk develop ni? Jadi perkara-perkara basic tu kerajaan persekutuan ada sediakan. Jadi dapat membantulah kerajaan negeri dan kerajaan tempatan untuk merancang dan membangunkan negara supaya kita dapat minimize risiko daripada pembangunan tanah ni lah.
Okay. Dan mungkin secara ringkasnya lah bercakap tentang banjir tadi, sekarang pun masih lagi ada tiga negeri yang terjejas dengan banjir. Kita tengok tadi pun Melaka, Pahang dan juga Johor yang paling tinggi. Mungkin boleh dikongsikan usaha JPS setakat ini dalam menangani isu banjir.
Ya, untuk banjir ini memang semua, saya rasa semua, hampir semua orang mengalami, pernah mengalamilah banjir. Di Kuala Lumpur pun kita ada banjir kilat.
Betul.
So dalam GPS menangani banjir ini, kita ada dua kaedah lah. Pertama, kita katakan kaedah berstruktur. Yang tu yang nampak. Yang kita, contohnya smart tunnel lah. Itu antara kaedah yang jelas. Lagi satu, kita sekarang ni ke arah membuat kolam-kolam takungan banjir. Kalau di Kuala Lumpur ni kita ada kolam batu, kolam jenjang. Dan yang menariknya, kita cuba utilize yang kolam-kolam dulu lombong. So itu pun kita akan jadikan satu tempat takungan air sekiranya berlaku banjir. So kalau kita tengok banjir yang berlaku di Johor baru-baru ni, normally kalau banjir yang teruk ni memang banjir yang jarang berlaku lah. Sebab secara faktanya bila kita tengok yang hujan yang turun di kawasan Segamat, sebab Segamat antara kawasan yang teruk, iaitu 430 mm hujan dalam masa satu hari. Satu hari ini, kalau di bulan Mac ni, kalau dekat kawasan Segamat ni, dia purata dia 190 mm sebulan.
Sebulan. Maksudnya peningkatan yang berganda untuk satu hari.
Untuk satu hari. Jadi kita boleh bayangkan. Dan kalau benda yang berlaku sebesar ni, memang kita secara konsepnya memang kita tak boleh atasi 100%. Kalau yang hujan yang selebat ni, dan sebab benda ni yang jarang berlaku. Normally yang kita akan atasi adalah banjir yang kekerapan dia dalam 100 tahun sekali. Ataupun sekarang kita ke arah yang 200 tahun sekali. Tapi kalau yang terlalu besar, memang kita kena ada solusi yang lebih besar lah. Contohnya antara solusi yang besar yang membuat empangan. Itu antara yang solusi yang besar lah yang kita boleh buat untuk mengatasi banjir ini.
Encik Atika masih ada nak tambah, silakan.
Saya nak tambah sebab bila JPS selalu sebut 100 tahun sekali, dia sebenarnya berkait dengan kebarangkalian. Bila kita buat tu dia macam, okey, tahun ni kita tengok banjir dekat Johor tu teruk kan, dengan 430 mm, kita dapat dia punya total hujan tu berapa mm keseluruhan, dan kita dapat average recurrence interval tu ada yang sampai 172. 172 ni actually 172 bahagi 100. Kebarangkalian dia untuk berlaku pada tahun tu adalah 0.172. Maksudnya bukanlah 100 tahun sekali per se. Dia kebarangkalian, sebab banyak kali saya rasa ialah statistik macam matematik kan, kadang-kadang kita pun banyak kali belajar pun susah juga kita nak grab kan. Ini pula hari ini 100 tahun. Tahun depan hari itu dah kata, masa 2006 dulu dah kata kat Batu Pahat tu dah 100 tahun, ni 100 tahun lagi. Dia actually bila the longer kita dapat data hujan tu, period tu lama, macam Malaysia ni kan kita dah ada macam lebih 30 tahun. Jadi kita dapat tengok trend. So magnitude hujan tu kalau kita tengok, dulu macam Cik Sazali cakap, cakap, hujan tu patutnya 190 mm tu turun dalam masa sebulan, 200 mm lah sebulan. Hmm. Tapi tengok-tengok dalam masa satu hari 430 mm macam kita pergi tuang the whole baldi dekat situ. Hmm. So bila kita buat rekod untuk plotting long term chart untuk statistik ni, kita dapati magnitude yang kita dapat 10 tahun lepas, kita kata this magnitude untuk banjir ni is 100 ARI, maksudnya 100 tahun keberangkalian berlaku lah. Okay. Tapi tahun 2023, after 10 years, 20 years, magnitude yang sama mungkin dah tak sampai 100. Okay. Dia mungkin 80 tahun macam tu. Maksudnya dekat sini, hujan yang kita dapat tu semakin hari semakin lebat. Jadi bila kita semakin lebat, dia akan ada masa dry, masa tak hujan tu lama. Kalau tak lama tu maksudnya kawasan-kawasan macam kat utara tu dia tengah dry spell, dia kering. Jadi dia kena make sure kolam takungan dia, tadahan air dia tu mencukupi untuk mengairi kawasan tersebut. Itulah maksud yang statistik tu. Sebab saya tak nak rakyat rasa ada asyik-asyik 100 tahun sekali.
Itu probability yang sudah pun dijelaskan. Tetapi kita tahu dengan perubahan iklim, bencana alam yang berlaku ketika ini, mungkin ada satu lagi langkah yang memang perlu dilakukan ketika ini. Contohnya untuk membina empangan itu bukan mungkin akan mengambil masa sedikit. Jadi untuk langkah awal tangani banjir, sebab kita tengok akhir tahun lepas perkara sama yang berlaku. Tapi awal tahun ini sekitar bulan Mac ini berlaku di Johor, kawasan yang berbeza tetapi lebih kurang sama kejadian banjir yang sama yang disifatkan sebagai luar biasa. Jadi bagaimana nak tangani dalam jangka masa pendek ini?
Sebab tu baru-baru ni saya rasa yang amat berhormat Perdana Menteri kita pun dah umumkan kan, kita akan teruskan 6 projek tebatan banjir. Ini antara projek-projek yang khas yang telah dirancang sejak tahun lepas. Salah satu lokasinya yang telah dimaklumkan adalah di kawasan Johor, Sungai Johor. Dan juga Sungai Kelang yang berlaku banjir ini di Sungai dan terlembangan Sungai Kelang lah.
Untuk rasah tu memang adalah untuk.
So di antara projek-projek yang tujuan dia memang nak menebat banjir. Yang ni projek ini memang kita dan projek-projek tebatan banjir ini memang kos dia besar. Sebab dia struktur berkaitan air. Dia kalau struktur berkaitan air ini memang dia banyaklah langkah-langkah yang kena laksanakan berbanding dengan struktur yang di darat. Itu yang secara segeranya yang dapat dilaksanakanlah. Sebab kalau secara jangka panjangnya se GPS pun dah maklumkan kita perlukan 392 bilion dalam tempoh 100 tahun. Itu jangka panjang dah ada. Ini sekarang kita dengan keadaan di Malaysia ni, kita cuba laksanakan secara peringkat yang kita tengok mana yang lebih prioriti yang kita akan laksanakan terlebih dahulu.
Baik, kita banyak lagi nak bincang sebenarnya.
Banyak kita dapat sebenarnya.
Betul. Tapi kita perlu berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Hari ini kita bercakap kenaan dengan signifikan sambutan Hari Air Sedunia. Di studio bersama kami sejak 8.30 pagi tadi adalah Insinyur Atika Syafi'i, merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Korporat Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, dan juga Insinyur Sazali Osman, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Banyak yang dah kita bincangkan sebentar tadi ya, Fahmi, tapi untuk segmen kedua ini, blok kedua ini, semestinya apabila kita bercakap dengan isu, pastinya ada jalan penyelesaiannya. Dengan sambutan Hari Air Sedunia ini, mungkin sama ada Encik Sazali ataupun Encik Atika boleh jelaskanlah berkenaan dengan hari ataupun sambutan Hari Air Sedunia tahun ini yang difahamkan akan diadakan di Perak.
Ya, boleh saya terangkan sikitlah berkenaan pelaksanaan Hari Air Sedunia ini. Untuk makluman semua, Hari Air Sedunia ini yang sambutan kali ke-31. Sebab dia telah bermula tahun 1993. So maksudnya aktiviti Hari Air Sedunia ini kita setiap tahun kita akan buat inilah supaya orang sentiasa ingat betapa pentingnya air ini. Dan tema tahun ini adalah Accelerating Change. Yang ini tema ini memang ditentukan oleh pihak UNESCO, iaitu badan di bawah PBB. So jadi apa signifikan yang kita nak berubah ni sebenarnya? So di pihak IHP Malaysia atau GPS Malaysia, kita dah gariskan ada 3 poin utamalah. Pertama, perubahan sikap lah yang paling besar. Sebab saya rasa statistik menunjukkan penggunaan air kita ni lebih kurang dalam 220 liter sehari. yang kita untuk guna mandi, untuk makan.
Seorang?
Seorang.
220
liter.
20 liter?
Yeah.
Sehari?
Sehari. Hmm.
Secara yang digariskan oleh UN sebenarnya berapa?
Dia bawah 160. Ingat saya kan?
Itu berhemahlah.
Ya, itu berhemah. Jadi okay, kita kalau boleh dapat bawah 200 pun dah ada improvement lah sebenarnya. Sebab 220 liter ni, tapi kalau kita minum air untuk badan kita, saya rasa 1 liter pun berat juga kan?
Okay, betul.
Yang tu, jadi sebenarnya kita ada beratus-ratus lagi lah yang kita guna untuk tujuan lain. Itu antara, itu poin pertama. Yang kedua adalah berkenaan perubahan kepada institusi perusahaan air yang saya bincangkan tadi.
Okay.
Yang perlu ada kerjasama yang erat antara pustuan, pusat dengan kerajaan negeri. Yang ni memang kita sentiasa lah akan ada siri-siri perbincangan, bengkel dan latihan. Macam kita, saya terangkan tadi, kita dah ada bangunkan sistem NAWAP, National Water Balance System.
Okay.
Yang ini memang kita ada buat latihan, engagement kepada badan-badan agensi di pihak negeri supaya dia boleh gunakan sistem itu untuk mengurus dan memantau keperluan air.
Okay.
Dan yang ketiga adalah daripada segi yang dah kita bincang juga tadi, SDG 6 tadi. So, macam mana kita nak laksanakan agenda SDG 6 ini dengan gabungan teknologi yang terkini.
Okay.
Sebab antaranya sekarang kita boleh bercakap perubahan ni yang cepatnya adalah menggunakan ICT lah. Selain daripada yang kita dah develop NAWAP tu, kita pun tengah nak cuba explore penggunaan yang sekarang kita bercakap pasal machine learning, artificial intelligence. Yang tu antara yang kita akan explore dan kita minta kerjasama daripada pakar-pakar daripada universiti. So macam mana dia nak boleh sumbang kepakaran tu untuk supaya kita membuat perubahan yang lebih cepat berkenaan dengan pengurusan sumber air ini.
Dan setelah 31 tahun sambutan Hari Air sedunia ini, mungkin boleh kongsikan di peringkat Malaysia apa salah satu ataupun kejayaan-kejayaan yang telah pun dicapai sepanjang 31 tahun sambutan?
Yang kita nampak tu bila tiap-tiap kali kita buat engagement, sebab dan nanti sambutan tu dekat stadium, stadium Indramulia ke Ipoh. Tapi prior to that, cuma satu tahun itulah yang masa kita PKP tu kan. Kita memang akan engage dengan budak-budak sekolah. Masa dulu kita ambil budak sekolah tu bawa pergi untuk satu ekspedisi. Lepas tu bila engagement dengan jabatan agensi ni, kita sendiri JPS, walaupun sebab JPS yang jadi urus setia sebab di bawah IHP program. Kita sendiri dapat tengok agensi ni ada kekangan, ada dia punya fungsi, dan kita bila dapat integrate macam ni, kita dapati hubungan antara integrated bersepadu antara agensi-agensi lebih baik daripada dulu. Kalau dulu-dulu memang JPS je yang duk sambut sambutan Hari Ais Dunia, sama ada dirasmikan oleh KSU ataupun YBM. Tapi sekarang kita dapat pelibatan daripada Perdana Menteri. So yang ini sangatlah menjadi satu penghormatan kan, peri pentingnya air itu dalam kehidupan. Jadi bila once kita dah keep on sambut ni, dengan pula dengan banjir, kadang-kadang ada kawasan yang tak ada air bila time tak ada hujan tu. So rakyat pun dah mula sedar ke kepentingan untuk kita sama-sama jaga air ni. Maksudnya kadang-kadang kita tengok ada aduan ni JPS dapat, sebab kadang-kadang bila LRA, loji rawatan air kena tutup, air tak ada, itu disebabkan oleh pencemaran. So pencemaran ni fall bawah Jabatan Alam Sekitar ataupun di negeri Badan Kawal Selia Air Negeri. So integration antara negeri dan persekutuan sejak kita sambut ni semakin lama semakin bagus, dan kita harap maksudnya hala tuju kita tu is good lah, kita ke arah yang betul lah macam tu.
Ya, sekaligus create awareness dan juga menyatu padukan integrasi yang ada sama ada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan juga badan-badan yang terlibat lagi lah. Kita nak tanya jugalah, pastinya ada mungkin program-program lain yang akan disajikan, dan berapa hari sebenarnya sambutan di stadium
Indramulia.
Indramulia di Perak itu?
Satu hari.
Oh, satu hari. Okey, jadi apa program yang akan disajikan sepanjang hari itu?
Okey, kita ada 9 program kat sini banyak.
Banyak.
Dan ada program tu dah bermula. Ada yang akan dilaksanakan semasa hari Sabtu ni. Dan ada juga yang masih berlangsung.
Okey,
antara program tu yang yang dah bermula adalah ni, pertandingan fotografi air. Yang ini kita dah mulakan sejak 21 Februari.
Okay.
6 Mac baru kita tutup. So sekarang kita tengah buat penilaian lah. Dan kita peserta yang berjaya kita akan bagi hadiah semasa Hari Air Sedunia itu nanti. Kemudian pada hari sambutan Sabtu pagi ini juga, kita ada laksanakan H2O Quest ataupun senang cerita macam konsep mencari harta karun.
Explorers
tu pendek lah kan. Tak adalah sampai kita pergi naik kereta, pergi keluar. Kita buat dekat ni, Eco Park Resort, dekat Eco Park dekat Kledang Sayung, dekat Ipoh kat lah. Tu.
Cantik tempat tu.
Dia bersekali dengan program, ada satu ni, Kenali Bio Indicator. Dia agak menarik. Cik Amar boleh join lah.
Okay.
So kita tengok, kita ambil air dekat sungai tu. Okay. So daripada makroism, apa tu, hidupan di dalam sungai tu. So kita boleh kategorikan lah air tu grade mana. Tu maksudnya kita buat sampling berdasarkan kehidupan.
Okay.
Tu bio indicator. Dan di stadium tu sendiri, kita ada tiga aktiviti yang agak besar. Pertama, pertandingan berwarna. Yang ini kita jemputlah semua ibu bapa boleh bawa anak-anak untuk berwarna di dalam stadium tu.
Okay.
Dan kita akan bersekali dengan majlis perasmian tu.
Ya, akan dirasmikan,
oleh di lokasi yang sama. So jadi kita target 200 orang boleh masuklah untuk berwarna beramai-ramai dalam tu. Kita juga ada pameran semestinya. Pameran ni yang mana agensi-agensi yang terlibat dengan air dan juga syarikat swasta lah yang berkaitan dengan air. So ada 9 lah yang, dan yang masih lagi belum berakhir adalah kita buat TikTok challenge. Yang ni pihak IWK dia telah bekerjasama dengan Hot FM.
Okay.
So jadi dia buat TikTok challenge ni, dia akan bermula Isnin ni. Sehingga ujung bulan.
Okay.
Yang ni mana-mana yang berminat menggunakan TikTok ni bolehlah tunjukkan, sebab kita ambil konsep
satu hari satu baldi. IWK cakap buatlah kreatif, rakyat Malaysia kan kreatif. Satu baldi ni nak mandi ke, satu baldi ni nak basuh kereta ke, satu baldi ni nak cuci rumah ke, tanam pokok ke, semua boleh. So satu hari satu baldi IWK TikTok challenge.
Okey, baik, jadi bagi anda yang berkelapangan untuk datang sempena dengan sambutan Hari Air Sedunia ni, anda boleh ke Ipoh Perak. Di stadium apa tadi?
Stadium Indramulia
Ipoh. Bermula jam
11 pagi.
11 pagi sehinggalah
sampai petang.
Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Insinyur Atikah Syafiee, merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Korporat Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, dan juga Insinyur Sazali Usman, merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Banyak yang dah kita bincangkan dan juga kita harapkan perkara ini dapat diwar-warkan lagi berkenaan dengan kepentingan air dan juga pengairan dan juga saliran itu. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh mereka ajukan menerusi? Di mana itu Puan Atika? Mana mereka boleh ajukan
mana
pertanyaan?
Mana-mana boleh lah. Facebook boleh. Dalam Facebook kita boleh. Dalam laman apa, dalam secara rasmi pun boleh. Selalu tidak ada masalah lah.
Baik, saya kira sekian untuk 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Saya Nur Syazwani Saifusham.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.
Terima kasih.